Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Siniša Damjanović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u priči umetnosti koja je htela da prekorači vlastite granice, umetnosti koja je želela da se prelije u život. Pričamo o umetnosti avangarde, a pre svega o nekim ruskim avangardnim pesnicima. Thank you.
Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время, время золотое, и сердцу стало так тепло. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o umetnosti koja na neki način samu sebe dovela u pitanje. O poeziji u kojoj je sam stih shvaćen drugačije. O pričama koje se pričaju na način koji podsjeća na izbjegavanje klasično shvaćene priče.
Biseri književnosti. Jedan riđi čovek koji nije imao oči i uši, nije imao ni kosu, tako da su ga riđim nazvali uslovno. Nije mogao da govori zato što nije imao usta, nos takođe nije imao. Šta više, on nije imao ni ruke ni noge, ni stomak nije imao, ni kičmu nije imao, ni jedan unutrašnji organ nije imao. Ništa nije imao, tako da nije jasno o kome je reč. I bolje onda da o njemu više i ne govorim. Priču Plava sveska broj 10 napisao je Daniel Harms.
Pričam Daniela Harmsa, Plava sveska broj 10, koja je emitovana u emisiji Biseri književnosti. Započinjemo druženje i razgovor ove noći. Moj večerašnji gost je Kornelije Ičin, profesor ruske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kornelije, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, mi smo u ovaj razgovor u avangardi o tome šta se dešavalo u ruskoj književnosti pred otprilike 100 godina, na početku, znači na prelasku iz 19. u 20. vek, odnosno u prvim decenijama 20. veka, ušli ovom malom prozom Daniela Harmsa. Daniel Harms je dosta popularan bio poslednjih godina kod nas i ja se sećam i kada sam otkrio to je bilo možda pre 20-30 godina, njegovu prozu kad je prvi put prevođena kod nas, zaista me bila fascinirala i svi moji prijatelji su nekako se bili zaista oduševili tom prozom. I to je bio razlog i da potražim i druge neke autore da se zainteresujem i sad evo da možda uđemo u priču o, znači, umetnosti koja je htjela da prekorači svoje granice, nekako da samu sebe dovede u pitanje, da pomeri granice, da jednu novu književnost i novu teritoriju osvoji. Počnemo uz pomoć Daniela Harmsa i da vas pitam, zapravo, on se smatra avangardistom, ruskim autorom, piscem, pesnikom, avangardistom, i šta je zapravo avangarda? Možda da se malo time pozabavimo.
Ako smo već krenuli od Daniela Harmsa, zanimljivo je opet da krećemo u priču o avangardnoj umetnosti od pozadi, pošto je ova, da kažem, crtica koja je pročitana, Plava sveska broj 10, u suštini nastala 37. godine iz ciklusa Slučajevi, koji je Harms posvetio svojoj supruzi Marini Malić.
To da budemo
Marini
i mi malo avangardni, pa da krenemo sa druge strane.
Upravo tako, zato što u suštini Harms i predstavlja negde kraj ruske avangarde. I zato nije slučajno što je moj kolega Žakar naslovio tu knjigu Daniel Harms ili Kraj ruske avangarde. I suštinski opus Oberjut, znači i Daniela Harmsa i Vedenskog, predstavlja završetak jedne velike epohe koja je započela naravno početkom 20. veka. I to šta znači početkom 20. veka, uslovno s početkom, zato što u suštini ruski futurizam, sa kojim i počinje ta avangardna umetnost, negde, znači 10. godina počinje, i tu je naravno sporno pitanje primata italijanskog ili ruskog futurizma, koji se odnosi na sam početak. Tako da suštinski Daniel Harms i Vedenski i njihova dvojica, da kažem, prijatelja, sabesednika, filozofa, Druskin ili Pavski, završavaju negde taj opus koji je trajao u suštini 20, recimo, 5 godina, 25 do 30 godina, i koji će se kasnije nastaviti tek negde 60. godina, zahvaljujući pre svega slikarima. Zašto slikarima? Zato što su rusku avangardu pokrenuli u suštini ruski slikari 907. 8. godine svojim opusom, i onda u suštini, kako bih rekla, i poezija ulazi u tu trku, zato što su slikari otvorili jedan drugi svet, ne podražavajući zapadnoj umetnosti, nego okretanje sopstvenim korenima. O tome ćemo već razgovarati.
A kada smo krenuli priču o avangardi, sam pojem avangarda potiče iz vojne terminologije, predstavlja, znači, prethodnica, izvidnica. Šta u umetnosti, konkretno u ruskoj umetnosti, ruskoj književnosti, znači to? I mislim, ruska avangarda je zaista bila uticajna i ti autori su u mnogome uticali na sam razvoj ruske književnosti, ali su uticali na sam tok razvoja svetske književnosti, na čitav niz drugih književnosti, kroz prevode i kroz komunikaciju. Šta znači zapravo avangarda?
Pa, nesumnjivo, naravno, ako govorimo o terminologiji, da. To je opet na neki način i sporno, zato što kod nas se odomaćio termin avangarda, koji jeste iz vojne terminologije. Međutim, recimo, Igor Smirnov predlaže termin postsimbolizam, zato što svi pravci koji su nastajali posle simbolističkog pokreta i simbolističkog pogleda na svet u Rusiji su, znači, mislim i na akmeizam, i na futurizam, i na obirjute, svi su oni negde bili usmereni protiv, pre svega, akmeisti i futuristi, protiv simbolističke doktrine. Tako da postoji i taj termin za avangardu, kao postsimbolizam. Međutim, avangarda je može biti prikladnija kada se govori o futurizmu, taj termin je apsolutno prikladan, zato što bunt koji simboliše futuristički pokret je upravo taj bunt, skinuti sve, uništiti, zatvoriti muzeje, skinuti, kako već govore u manifestima, zbaciti sa parobroda savremenosti, Puškina, Dostojevskog, sve, znači, savremenike. Međutim, kada to govore, znači taj, rekla bih, buntovnički, nasilnički poduhvat njihov koji je zasnovan na skandalu, koji neminovno prati njihove nastupe, znači mislim na dispute koje vode u auditorijumima, međutim i na ulici, oni znači taj bunt je nešto što u suštini jeste vezano za borbu, bitku.
Da. A da li se može za avangardu reći da je s jedne strane ona je htjela da promeni forme, umetničke forme, forme umetničkog izraza, a sa druge strane nekako je uvek bilo okrenuta životu, nastalo tome da se umetnost nekako prelije u život, zapravo da se ugradi u život, da sam život poprimi neke oblike umetničkog?
Pa zato što se oni bore protiv pozitivističkog pogleda na svet, bori se protiv realizma, znači ne život da utiče na umetnost, nego nasuprot, umetnost je ta koja treba da, da probije u život i da ona promeni život i otuda taj nasilnički prodor, zato što je umetnost bila podražavajuća do futurizma, ne mogu da to kažem za simboliste, ali suštinski, znači čitava ta borba avangardnih umetnika jeste bila borba protiv pozitivističke misli, protiv racionalnog, i otuda oslobađanje, znači podsvesnog, oslobađanje intuitivnog, to je nešto na što se oni oslanjaju. I kada govore zbaciti sa trona savremenosti, znači sve ove rusku klasiku, oni to govore pre svega obraćajući se kritici koja njih stavlja kao primer, znači ne poštujući tempo vremena sadašnjice, i oni se negirajući jedno, obraćaju se drugom, i mi moramo da se zapitamo, a šta onda oni predlažu? A to što predlažu jesu oblici koji već postoje, znači ili u egzaltaciji u mističkim sektama, ili su to recimo u te drvene, to Rusi zovu lubok, kao drvene ploče oslikane i propraćene tekstom, i to je ono sve što mi imamo u avangardnoj umetnosti. Znači i kod slikara i kod pesnika. I onda šta dalje? Oni pokušavaju da spoje slikarstvo i poeziju. I zato njihove knjige stihova, one nisu štampane. Oni insistiraju na pisanoj reči, na slovu koje ima zasebni život, i paralelno se daju slike ili Natalije Gončarove, ili koje ne mogu da nazovem ilustracijama, zato što one postoje kao paralelni tekst, znači vizuelni tekst o onome što je napisano. I to u stvari podsjeća na epohu pre Gutenberga, znači na stare rukopise, i oni se u stvari vraćaju tome, mada o to ne govore u manifestima.
Čuli smo da reč avangarda znači prethodnica, o čemu smo sad pričali jeste neka vrsta prethodnice onoga o čemu će biti reči tokom ove noći. Pričat ćemo o svim tim autorima koje je Kornelija evo sad malo pre naznačila i pomenula, pričat ćemo o mnogim pesnicima koji su uticali na tu promenu i na osvajanje nekih novih književnih prostora, a sada predlažem da malo čujemo i muzike. Muzika.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je Mihael Sarsman.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Graze za snove. Ove noći pričamo o umetnosti avangarde, o ruskim avangardnim pesnicima. Moj sagovornik je Kornelija Ičin, profesor ruske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kornelija, evo u prošlom segmentu smo krenuli u priču o avangardi, o ruskim avangardnim pesnicima i pomenuli ste odrednicu futurizam. Nekako mi se čini da vredi, da treba krenuti od toga da kažemo šta je futurizam i koji autori pripadaju tom pokretu.
Kad je reč o ruskom futurizmu, onda prosto moramo pomenuti četiri grupe koje su postojale. Ego futuristi, mezanin poezije, centrifuga i gileja. Međutim, oni pesnici koji nas zanimaju kao najratoborniji su pesnici gileje. To su znači Kručonih, Hlebnikov, Majakovski, Jelena Guro, Burdljuk. Braća Burljuci, u stvari, koji su bili slikari i pesnici, kao u ostalom i svi koje sam pomenula. I ta grupa je u stvari dala pečat tog najavangardniji pečat u ruskom futurizmu. I oni su objavljivali niz manifesta, počeo od one čuvenog šamara društvenog ukusu, koji se pojavio u decembru 12. godine. I oni su organizovali kasnije tu čuvenu futurističku operu Pobjeda nad suncem, koja je bila izvedena u Peterburgu u decembru 13. godine, koja je u stvari sam naziv je govorio o borbi protiv sunca, znači protiv sunca, protiv prirodnih svetlećih tela, a gdje nastupaju za električnu energiju, za aeroplane, znači da poezija treba da prati savremene trendove u nauci i pre svega u nauci. I to se odnosi i na njihovu poeziju. I zato ta opera koja je bila zamišljena, za koju muziku pravio Matjušin, koja se sastojala u stvari od šumova, znači nešto što bi bilo veoma prikladno za današnje pojmove muzike, je objedinila, znači, i Matjušina i Kručoniha i Hlebnikova i slikara Maljevića, koji je radio dekoracije za tu operu, i odakle je u stvari i nastao njegov suprematizam. I suštinski čitava ta pojava Maljevića i njegova ideja nastanka suprematizma, koju on formuliše 15. godine, je pod uticajem Kručoniha. Jer Kručonih je za njega alfa i omega zaumne poezije. Jer je to borba u stvari protiv razuma i izlazak u vaseljenski jezik. Zato što pod uticajem, znači, otkrića u nauci i teorije relativiteta i filozofskih kategorija o kojima razmišlja pre njih Nikolaj Fjodorov, oni pokušavaju da pesnički izraze, da napuste, znači, to tle zemlje, jer se pesnici dalje ponašaju geocentrično. I u suštini ta zaumna poezija treba da zvuči kao paranje sluha. I ja sad, ako želite, mogu i da pročitam.
Kako da ne bilo bilo, da čujemo kako to izgleda, da, primjer te takozvane zaumne poezije.
Da, te zaumne poezije koje u stvari započinje Kručonih, i one, pročitat ću taj triptih koji je objavljen u njegovoj zbirci Pomada, 13. godine, izvinjam se. Dir bul šil, obešur, skum, visobu, rles. Фрот фрон ит, не спорю, влюблен. Черный язык, то было и диких племен. Та самая харабау, саэм сию дуб, радуб, мола ай. Например, ovako.
Da, tako to zvuči, sad to nema ni potrebe da se
nema
u nekom prevodu sluša.
Nema potrebe, jer to su u stvari vokali kojima Kručonih pokušava da stvori taj vaseljenski jezik, neka vrsta pesničkog esperanta, koji će moći svi da razumeju. I to je ono što treba, što u stvari definiše kao fakturu reči, fakturu poezije, da mi primetimo svaki zvuk, i to je, da kažem, usmerenost ka tom zaumnom, što, znači, ti vokali koji nas, šta još hoću da kažem, znači, prvo to dir bul šil, on je govorio da u tome ima više ruskog nego u Puškinovim stihovima, a u stvari to paranje sluha je izjednačavao sa fakturom.
Da, ja imam ovdje baš ovaj tekst Hlebnikova o savremenoj poeziji njegov, gdje dve rečenice baš se lepo nadovezuju ovo što ste malo čas govorili. On kaže da čas razum, kaže, razumem zvuku, čas čisti zvuk čistome razumu. Ta borba svetova, borba za vlast koja se uvek odvija u reči, da je dvostruki život jeziku, dva kruga zvezda u letu. Upravo znači taj odnos između zvuka reči i onoga što reči smo navikli da su uobičajena njihova značenja u ovoj poeziji je nekako dovedeno i pomereno težište zapravo onome što smo navikli.
Pa pomereno je težište, da. Zato i to u suštini prvi ih je i podržao Viktor Šklovski u Vaskrsenju reči, zato što suštinski oni se vraćaju tom kako bih rekla, magijskom jeziku, da. I otuda oni uključuju i stihove, recimo Kručonih sam ima jednu zbirku poezije koju je napisao zajedno sa devojčicom, osmogodišnjom devojčicom. Da. I to je jedan od njegovih eksperimenata, znači vraćanje tom jeziku, odnosno iskoračiti izvan granica racionalnoga. Zašto? Zato što su se oni svi razočarali u mogućnosti racija, jer racion nije mogao da objasni smisao našeg postojanja. I otuda odbacivanje racije, otuda i kod Maljevića i kod futurista negacija razuma, jer on ne može da objasni naše postojanje, i otuda ta potreba da se sve, čitav predmetni svet koji nas okružuje, svede na nulu. I to imamo i u poeziji, i to imamo pre svega u poeziji Oberjuta, znači, a to imamo i u stvaralaštvu danas, da je to kažem, pre svega Maljevića.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grazi za snove. Ove noći pričamo o umetnosti avangarde, u ruskim avangardnim pesnicima. Pričali smo o futuristima, pesnicima koji su pripadali pokretu futurizma. Moj sagovornik je Kornelije Ičin, profesor ruske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. I evo, pomenuli smo te pesnike koji su težili tom takozvanom zaumnom jeziku, koji su svoje pesništvo gradili na pokušaju da osvoje prostore zaumnog jezika, zvezdanog jezika, kako je to rekao Hlebnikov. I sad, Kornelija, zamolio bih vas da možda pomenemo još neke karakteristike ove poezije, poezije koja je težila tom nekom magijskom sloju jezika, arhajskom sloju jezika da osvoji u poeziji, i da nam kažete koje je otprilike osnovni kvalitet te poezije i koji je značaj pesnika koji su stvarali tu poeziju na kasniji razvoj pesništva.
Pa kad govorimo o, recimo, Kručonihu i Hlebnikovu, to su ipak dva različita pravca, jer Hlebnikov pokušava da iskoristi svoje znanje jezičko, koje se ne tiče samo slovenskih jezika, pokušava da odlaskom u prošlost, u neki, da kažem, stvori model prajezika. I iz tih pobuda u stvari i osmišljava tu, kako da kažem, svoju poziciju predsjednika zemaljske kugle. S druge strane, znači, on je u suštini negde arhaizator, znači nije slučajno Tinjanov naslovio i svoju knjigu Arhaisti i inovatori. Znači, s jedne strane je to, a s druge strane Kručonih, koji se ne bavi time, nego nasuprot isključivo pokušava da stvori poeziju koja bi bila satkana od zvuka. I zato piše deklaracije, znači, i o fakturi reči i o zvuku kao takvom i slovo kao takvo i naravno sa Hlebnikovom zajedno reč kao takva. To su sve manifesti koji on štampa tokom godine i to su sve u stvari ujedno i knjige koje oni izdaju, gde je jako bitan pojam te samopisne knjige, jer se obraća pažnja, oni kažu poletele su reči, recimo piše na njihovim knjigama, i to je, ne pišu izdat i štampano izdat, jer to ne postoji Gutenberg, nego to ili oni sami ili slikari ispisuju. Zato što je važno preneti osjećanje, preneti impuls kroz rukopis. Znači, sve to prenosi informaciju i zato, kako da kažem, i pišu te manifeste u kojima skreću pažnju da je sve to važno. A zbog čega to govori? Zato što se do njih u poeziji nije obraćala pažnja na to. Simbolisti su se bavili, da kažem, tim poezijom sa mističnih strana, pokušavali su da izađu u onostrano. Akmeisti opet pokušavaju da vežu reč za zemlju u smislu da joj daju logos. Futuristi nasuprot, oni pokušavaju da kako da kažem, da razbiju reč i da mi obratimo pažnju bukvalno na svaki zvuk, na onaj prvobitni krik koji se čuje, jel, pri rođenju deteta pa nadalje. Da. I naravno da se razmišlja o kategorijama prostora i vremena. I to je u stvari zaumna poezija koja negira sve racionalno za sa druge strane obraća se intuitivnom i kako da kažem toj fakturi reči koju mi moramo da pratimo. E sada, šta radi Hlebnikov? Znači u toj recimo pesmi Zakletva smehom ili Zakletva u smeh, eksperimentiše sa svim sufiksima, prefiksima, znači sa svim gramatičkim kategorijama i zanimljivo je to da postoji rečnik Hlebnikovnih neologizama koji se pojavio 90. godina i to je prosto jedna knjiga pozamašna od 500 i nešto stranica, znači neologizama koje je Hlebnikov smislio, zato što je opravdanje pesnika upravo stvaranje novih reči.
Da. Predlažem da nam pročitate, zamolio bih vas da nam pročitate tu pesmu Zakletva u smeh u originalu na ruskom, a evo ja ću pročitati prevod Miodraga Pešića.
Zakletje smjeha. O rasmejici smihači! О, засмеите смехачи, что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно. О, засмейтесь усмеяльно. О, рассмешечно смеяльных, смех у смейных смехачей. О, и смейся рассмеяльно, смех над смейных смехачей. Смеева, смеева, усмея, смей, смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики. О, рассмейтесь смехачи, о, засмейтесь смехачи.
Заклятва у смех. Nasmejte se, o smejači, zasmejte se, o smejači. Ne smejte se podsmehom, ne smejančite smehovno. Zasmejte se nasmejano. O smejanja nadsmehovna, smeh smehovnih ismejača. O ismej se smešni smehu nadsmehovnih tih smejača. O smehovo, o smehovo, o smej nasmej smehom smeškom, smejunčićem o smeščićem. Nasmejte se, o smejači, zasmejte se, o smejači. Evo, čuli smo ovu pesmu, lepu pesmu Velimira Hlebnikova. I predlažem još jednu pesmu da nam pročitate.
Hajde. Bobeobi pelju zgubi, veomi pelju zori, pijeo pelju zbrovi, ljej pjel sa oblik, gzigzigzeo pjela cep. Tak na halste kakih-to soответствий вне протяжения жило лицо.
Бобеоби певале се усне, веоми певале се гледи, пиео певале се веđе, лијеј певао се изглед, гзигзигзео певао се ланац, тако на платну неких подударности, извън димензија, живело је лице. Evo ove dve pesme što smo čuli u originalu i u prevodu, vidi se da u ovoj poeziji se insistira na kvalitetu igre, tako da postoji taj neki element igre da stvaralci hoće da uključe u sam stvaralački proces element igre.
Nesumnjivo, ovo su još i rane pesme Hlebnikova, to je 908. godina. Znači, to je element igre, ali opet sa dubokim shvatanjem šta sve pruža jezik, koji nivoj jezika, znači koji prenose smisao i onda kombinacija svih mogućih, ne svih mogućih, ali jednim delom, jel, ono što Hlebnikov koristi u ovim pesmama u Zakletvi u smeh, znači svi različiti oblici prefiksa, na koji način u stvari oni prenose, šta prenose i pokazuju u stvari različito zvučanje te reči smeh.
Da,
kroz
da.
Različite oblike.
Da, taj element igre koji su oni uveli u pesničko stvaranje kasnije je bio prisutan u mnogim drugim pesničkim delima i mnogi drugi pesnici su se nadovezivali na to s jedne strane, a s druge strane to neko posezanje i pokušaj da se zadre u neke slove arhijske jezika i značenja reči i magije zvuka. Zapravo čini mi se da je to neko insistiranje na zvuku, ono upravo neki kvalitet koji je kasnije i drugim pesnicima postao dragoceno iskustvo avangarde ove.
Naravno, naravno insistiranje na zvuku, zato što zvuk treba, da. Iz zvuka proističe smisao.
Yes.
I to je prosto, kako da kažem, njihova poetika se zasnivala na tome, na zvucima, znači kako posmatrati i samoglasnike i suglasnike. I to je, da kažem, eto, samoglasnici su bili vezani za kategorije vremena i prostora, a suglasnici su za boje, da kažemo, ovozemaljske.
A interesantno, oni su bili zajedno, tako reći, jedna grupa Kručonih, Hlebnjikov, Majakovski, to, i zajednički su potpisali taj čuveni manifest Šamar društvenom ukusu, a razvoj ih je nekako odveo na dve strane. Hlebnjikov i Kručonih su se samoj formi umetničkog izraza posvetili i zvuku i melodiji jezika, dok je Majakovski nekako u fokusu imao ulogu poezije, nekako funkciju i obraćanje društva, obraćanju publici. Da li je tu se možda može vidjeti neki opšti tok avangarde za nekako
i Majakovski imao naravno eksperimente samo drugog tipa, znači eksperimente sa samim stihom, znači stih kao lestvica, jel? Zatim rime, način na koji on pravi rime koje su unikalne, složene rime, raspršene rime koje je prosto jedno jezičko bogatstvo. I naravno prosto kasnije ta uloga o kojoj vi govorite, naravno da je usmerena, ali i njihovo stvaralaštvo je usmereno, jer oni traže da budu primećeni i zato i kad je i dolazio Marinetti 14. godine u februaru u Peterburg, oni su bojkotovali. Futuristi su bojkotovali, Hlebnjikov je te letke slao da ne prisustvuju toj večeri, zato što su oni futuristi i oni već postoje, a njih ne primećuju. Onda išli su ulicama obojenih lica, išaranih lica, da bi pokazali da su žive maske, da je crtež živ, kao što je živa, znači mimika koja prenosi raspoloženje i tako dalje. Znači tražili su da budu primećeni.
Zastaćemo ovdje da poslušamo malo muzike i vesti, a onda se vraćamo prije o ruskoj poeziji.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Tomislav Nikolić poverio je mandat za sastav nove vlade lideru Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću. Nikolić je rekao da je Vučiću poverio mandat za sastav vlade, ali da mu ne bi bio u koži zbog iskušenja koja očekuju državu. Mandatar Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ulazi u teške i ozbiljne reforme i da će vlada raditi za buduće generacije, a ne za sledeće izbore. Sastav nove vlade biće poznat posle sednice glavnog odbora SNS-a u petak, a vlada bi trebalo da bude formirana u nedelju 27. aprila. Danas će biti nastavljena konstitutivna sednica Skupštine Srbije, na kojoj bi trebalo da bude izabran predsednik parlamenta, potpredsednici i skupštinska tela. U Beogradu je u 84. godini preminuo Jovan Krkobabić, predsednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije i potpredsednik vlade. U dva mandata vlade od 2008. do 2014. godine obavljao je funkciju potpredsednika, a bio je i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike. Zbog zdravstvenih problema iz politike se povukao krajem februara. U većem delu poplavljenih područja u Srbiji vodostaji stagniraju ili opadaju, osim u slivu Južne Morave. Vanredna situacija i dalje je na snazi u 10 opština. Najkritičnije je u Vitkovcu kod Aleksinca i Đunisu kod Kruševca. Vlada Srbije upozorava da u naredna dva dana preti novi poplavni talas. Danas se navršava 15 godina od ubistva 16 naših kolega u NATO bombardovanju 1999. godine. Ispred spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku biće održan pomen noćas u 2 časa i 6 minuta, kada je pre deceniju i po na radnom mestu ubijeno 16 naših kolega. Prenos je na prvom programu naše televizije. Pomen će biti održan i u 14 časova i 6 minuta. U znak zahvalnosti za pomoć koju već godinama namenjuju deci poginulih, predstavnici naše kuće uručit će zahvalnice građanima i organizacijama iz Nemačke i srpskim aktivistima. Istim povodom u holu RTS-a popodne će biti otvorena izložba fotografija bombardovanih objekata RTS-a autora Branka Pelinovića. Komisija za istraživanje ubistava novinara saopštila je povodom 15. godišnjice pogibije 16 radnika RTS-a u NATO bombardovanju, da će taj zločin temeljno i potpuno ispitati. Udruženje novinara Srbije pozvalo je Ministarstvo odbrane i Vojno-bezbednostnu agenciju da učine dostupnim sve činjenice bitne za utvrđivanje odgovornih za smrt radnika RTS-a. Prelazni predsjednik Ukrajine Aleksandar Turčinov naredio je nastavak operacije pokrenute protiv proruskih demonstranata na istoku zemlje, koja je prekinuta u oči Uskrsa. Turčinov je naveo da je takvu odluku doneo jer su otkrivena tela dve žrtve sa tragovima mučenja. U prvoj utakmici polufinala fudbalske lige šampiona Atletico i Chelsea igrali su u Madridu nerešeno 0-0. U drugom polufinalu večeras od 20 časova i 45 minuta također u Madridu sastaće se Real i Bayern iz Minhena. I vreme danas na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, samo na severu pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Chechanya, my sweet Chechanya, honey, California, really want you. Look ahead, Johnny. Where's Caldonia? My Johnny. Be mine.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o književnosti avangarde, o ruskim avangardnim pesnicima. Moj sagovornik je Kornelije Ičin, profesor ruske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. I evo u prethodnom segmentu pričali smo o futuristima, pesnicima kao što su Majakovski, Kručonih, Hlebnikov. I hteo sam, Kornelije, da vas pitam, rekli ste da je njima bilo stalo da ih ljudi čuju, da osete da to žive njihovu umetnost bez obzira da li umetnost težila poigravanju sa rečima, sa zvukom, istraživanju jezika ili je eksperiment bio na drugi način prisutan, pa je umetnost htjela jedan direktni kontakt, ali mi je bilo bitno da dopro do ljudi. Kako su izgledali knjižne večeri, recimo, tih autora?
Dramatično.
Dramatično.
Dramatično. Zato što... Na književnim večerima se burno diskutovalo. Znači, bilo gdje su nastupili, te su sale bile krcate. Krcate ne samo, publika nije bila samo i pesnička publika, nego prosto svi koji su želi da prate. I to je, ta tendencija je trajala dugi niz godina u Rusiji i prosto je nezamislivo. Znam kad mi je Viktor Sosnora, koji je negde nastavlja da krene tu futurističku nit u poeziji 60-ih, 70-ih godina, govorio da je nastupao na stadionima pred 100.000 ljudi. I to je bilo...
Da li su ljudi osjećali da se tu nešto važno događa i htjeli da...
Kako da ne? A futuristi kad su nastupali, oni su nastupali sa željom, prvo, oni su imali tu kulturu polemika, disputa, gde su sučeljavali mišljenja. Znači, tu su se pozivali, tu su bili i simbolistički pesnici i futuristi, i često je dolazilo do tuča, i tu su naravno učestvovali slikari, na primjer Larionov je posebno imao tešku ruku, tako kažem, pesnica.
Teški argument.
I to se završavalo bukvalno lomljenjem stolica, onako kao kod Gogolja. I jednostavno Natalija Gončarova je umela, koja je inače iz roda Gončarove, Puškinove voljene, jel? Ona je umela da svojom pojavom da izađe i da samo kaže jednu rečenicu, da ne želi da nastupa pred ovnovima, recimo, jel? I to je bilo dovoljno. I kako da kažem, kao što, to je prosto bio deo njihove poetike, zato što je skandal bio uključen, jer to je bio način da se privuče ne samo publika, nego da oni skrenu pažnju javnosti. Znači, su imali svoju publiku, ali pažnju javnosti, znači da se piše o tome u novinama, i na kraju krajeva kad se pojavilo četvorotomno izdanje Ruske avangarde, koje je sastavio Andrej Krosanov, moj kolega, on je skupio dokumenta, to su ogromna 4 toma od po 1000 stranica velikog formata, gde donosi tekstove iz najrazličitijih novina tog doba, koja su pratila sve nastupe futurista, i to je jako zanimljivo, u stvari štivo, zato što je to toliko prosto živo nastupaju pred svima nama. Naravno, znači i taj hod po ulici, ulicom, znači da ne ponavljamo ono što nalazimo, su išli sa kašikom drvenom u reveru, ili čuvena ta košulja na štrafte, žuta košulja Majakovskog. Sve to, kako da kažemo, o tome se i pisalo dosta i govorilo. Ali oni su željeli da budu prisutni svugdje, u svim medijima, i oni su bili i slikari, i Majakovski, koji je pravio plakate za najrazličitije fabrike, recimo. Sarađivao sa sam je i slikao i pisao stihove u te plakate. Oni su
pritrali i film kao medij, kao novi medij.
Da, to hoću da kažem. Imali su svoj kabare, recimo, bila je poznata ta drama kabare u futurističkom kabareu broj 13, gdje su učestvovali i Larionov, i Gončarova, i u stvari svi futuristi. Obratili su se filmu. Majakovski je napisao veliki broj scenarija, jako zanimljivih, po kojima su bili snimljeni filmovi. Znači, za njegovu voljenu, jel, Lilju Brik, koja je glumila, ali i sam se oprobao kao glumac u filmu iz 18. godine, za koji je pisao i scenario Gospođice i huligan. I taj film prosto postoji, sačuvan. Tako da i u tome, s druge strane, slikari su se oprobali u teatru, u baletu kod Djagiljeva, su pravili scenografije za balet koji je prosto njegova trupa izvodila u Parizu, kasnije Monte Carlo.
Только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove razgovaramo o ruskoj avangardnoj poeziji i usred smo priče o ruskim futuristima. Moj sagovornik je Kornelije Ičin, profesor ruske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kornelije, evo, pričali smo o tome kako su izgledali književne večeri futurista. Oni su sami menjali lik književnosti i književnog stvaranja i to je sve bilo dosta dramatično, znači, a i bili su im i dramatični sami nastupi pred publikom te književne večeri. I htio sam da vas pitam, ovaj futurizam i futuristi i ti pesnici, ti pisci, oni su negirali neku tradiciju, zapravo kao svaka prava avangarda, tu poetiku osporavanja je osvojila kao vodeću, negirali su tradiciju koja im prethodi, ali na neki način su ugradili u svoje stvaranje stvaralaštvo i simbolista i drugih autora. Pa sam htio da vas pitam koje su autore, na koje su se autore na taj način naslonili?
Pa, znači, mislim da su se pre svega naslonili na ono što je narodna tradicija, na folklor, pre svega na folklor, na različite oblike folklora, a što se tiče autora, nesumnjivo je da su uzeli su od eksperimenta i Andreja Belog, znači i njegovih glosolalija, uzeli su od kompletnog, znači, eksperimenta koji je bio i u veku pre njih, znači i od Sumarokova, recimo, neko, kako da kažem, to je možda neočekivano, ili oni imate neke zaumne stihove, da, još tada. Tako da u suštini oni uzimaju ono što je naravno njima potrebno. Akmeisti, mislim, Gumiljov, Mandeštam, oni su optuživali u stvari futuriste u njihovim manifestima da futuristi su se ponašali kao hijene prema simbolistima. U smislu, zgrabili su sve što su mogli, a negirali su ih u potpunosti. A što u neku ruku jeste tako, zato što eksperiment koji je postojao, znači i sa zvukom, ono što je radio Konstantin Baljmont ili što je radio Andrej Beli, to je potpuno ušlo u njihovu poetiku. Po krajnjoj liniji i Mihail Kuzmin je prvi obavestio o italijanskoj futurističkoj poeziji 909. godine u časopisu Apolon, koji je bio simbolistički, a potom akmeistički. Znači, prve vesti o nastupima jesu Paola Bucije i Mihajla Kuzmina, 909. U isto to vreme, znači, saznali, kako da kažem, prve vesti su došle upravo od simbolista. Da. E sada, kad kažem da su se oslanjali na narodno stvaralaštvo, pokazatelj je i slikarstvo i poezija. Nije slučajno, recimo, da su futuristi upravo otkrili, na primjer, ovog gruzinskog slikara Pirosmanija, koji je slikao reklame viseće, i u stvari oni su ga doveli i Burljuku i Hlebnikovu, znači prve te slike i prvi susret sa njim je išao u stvari preko Gruzije, zato što je Gruzija negde bila, da kažem, mesto rođenja, jer je tamo rođen bio i Majakovski i braća Burljuk su bila vezana za Tbilisi i mnogo, kako da kažem, imena ruske kulture. Tako da, da kažem, taj oblik narodnog stvaralaštva je prisutan.
Da, evo u našoj emisiji razgovor smo započeli pričom jednom Danila Harmsa. Ovaj Harms je kod nas postao zaista kultni pisac od kad su privedeni njegovi slučajevi i to. Pa da vas pitam, kad se javlja Harms u književnosti, kakav je njegov odnos prema književnosti prethodici?
Pa Harms je zaista kod nas, da kažem, jedan verovatno od kultnih autora, i to zahvaljujući pre svega Dejanu Mihajloviću, koji je 81. preveo Harmsa za časopis Znak, a kasnije to smo mi radili povodom stogodišnjice Harmsa, sabrana dela Harmsa kompletno, znači tih 6 tomova. Harms se pojavljuje kasnije, naravno, zato što je on rođen 905. godine. Znači Harms, Vedenski, oni se pojavljuju 904. znači rođeni su 904. 905. u književnosti otprilike 25. 6. godine. I prvi taj izlazak, da kažem, u javnost jeste čitanje stihova u školi i objavljivanje prvih stihova upravo u tom periodu. I to su samo u stvari bile dve pesme koje su bile u zborniku Saveza pisaca, udruženja pesnika, bile objavljene. I to je suštinski jedine dve pesme odrasle, jel, pod navodnicima, jer kasnije on nije mogao da štampa i samo u dečkim časopisima. Tako da negde obirjuti se pojavljuju da bi završili negde tu epohu, jel, koja je jedna celina. Međutim, oni su vezani za futurističku poeziju i za taj eksperiment. I prvi stihovi Harms i Vedenskog u stvari pokazuju koliko oni duguju. A duguju i time što su opštili sa futuristima, sa Terentjevom, koji je bio u fonetskoj laboratoriji u Peterburgu, i s druge strane sa Tufanovom. To su, znači, futuristički pesnici s kojima oni opšte, a Tufanov je, recimo, sebe nazivao drugim posle smrti Hlebnikova, 22. na svoje sebe drugim predsjednikom zemaljske kugle. I u suštini oni duguju njima da bi kasnije otišli od tog eksperimenta i krenuli u pravcu ispitivanja apsurda, i opet tome doprinosi i susret sa Maljevićem, koji ih oberučke prihvata i daje im u stvari prostor da provode te svoje repeticije pozorišne 26. godine, kad su osnovali teatar Radix, što znači koren, znači korensku promenu, i on oduševljen, znači piše im na brošuri Bog nije zbačen, idite na posvetu, idite i zaustavite progres. Zato što je progres nešto što, znači, nagomilavanje, kako da kažem, nagomilavanje delovanja, a ideal za Maljevića, pa onda i za Obirjute, jeste u stvari izlazak iz toga i jedna stanje nedelanja kao stanje punoće.
Da li su knjižne večeri u Berjuta bile dramatične kao futuriste?
Pa oni su imali u tom domu štampe također veče, ali kako je Harms to radio? Harms je šetao znači, na trećem spratu mm-hmm. po Simsu, znači obučen kao dendi sa lulom i tim kako, kačketom i... znači kao pravi engleski dendi, šetao je po Simsu i time privlačio pažnju. Postoji fotografija koja pokazuje ljude zabezeknute koji gledaju gore, iščekujući kada će da padne. Znači to je također bio način koji je preuzet negde od futurista da se šokira i izazove pažnja u potpunosti.
Da, eto, pošto danas pisci kukaju da knjižne večer nisu posjećene, možda je to recept.
Da idu Brankovim mostom.
Ili po Simsu da šetaju se obučeni kao dendi.
Pa ne znam što da, ja mislim da poezija ne može da izumre, može, zato što da. Je to, to je najstariji oblik stvaralaštva i prosto uskraćen je onaj ko ne čita da. Poeziju, jer je to najviša emanacija jezika. Najviše, apsolutno, i to je, to su znali, da kažem, da. Ruski pesnici, ali valjda znaju i naši.
Da, ništa, zastaćemo ovde, pa nakon malo muzike vraćamo se razgovoru o Danilu Harmsu.
Što stajiš kaća jas, tonka jarjabina, ga
Beograd 1. Novosti dana.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove razgovaramo o književnosti avangarde, o ruskim avangardnim pesnicima. I stigli smo, pričali smo o futuristima, razgovarali smo o Berutima, Danilu Harmsu. Moj sagovornik je Kornelije Ičin, profesor ruske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kornelija, sad nekako čini mi se da smo stigli do vaše teme, omiljene teme i omiljenog pisca. Danil Harms je pisac kojim ste se dugo bavili, čije ste dela i prevodili. I evo da vas pitam možda i prvo za neki vaš lični odnos prema tom piscu. Šta za vas znači Danil Harms?
Pa kao autor apsurda jako puno. Zato što i da kažem, filozofija apsurda se zasniva u stvari na očajanju. I taj pokušaj da se razume svet izašavši iz vlasti razuma jeste u stvari put od očajanja ka, da kažem, ka apsurdu, jer se na tome zasniva ta literatura. I suštinski ono što radi Harms u svojoj prozi i poeziji jeste to, pokušaj da se shvati smisao našeg postojanja i u suštini na koji način funkcionišu te kategorije našeg postojanja u vremenu i prostoru, gde se ono sužava, gde se, u kojim parametrima se ono odvija I zato je to između 0 i 1, kako su i naslovljene ove knjige, jel, kretanje između 0 i jedinice. Zato što je to prosto naše bitisanje i između ta dva, kako da kažemo, značitelja. I to je ono što zanima Harmsa i što on u stvari primećuje taj, kako bih rekla, naravno primećuje apsurd postojanja kroz ponavljanje, otuda ta serijnost kod njega, znači kod tih starica koje padaju, fokusira u stvari zbivanja bez građenja sižeja.
Da, to smo čuli u ovoj beležnici broj 10 na početku.
Da, to je, da, beležnica broj 10 i to u stvari jeste kao u onoj beležnica broj 10 je na neki način pretočena priča o čičagliši, jel? I otprilike šta je to? Gde su granice mog sveta i mene? I zato su, to je znači, konstantna tema kod, i kod Harmsa i kod Vedenskog i kod Lipavskog i kod Ruskina, znači kod svih njih, gde je, kako ja mogu odrediti granicu sobstvenog sveta? I otud da se pojavljuje taj popis predmeta, popis stvari, znači sve ono što, gde se završava moja ruka, moje teme, odatle počinje već nešto što je tuđe ili drugi svet, ono što nisam ja. Da. I u tim parametrima se odvija u stvari njegovo stvaralaštvo.
Da, Harms je u stvari izuzetno dugog pisac, nekad ga ljudi možda doživljavaju isključivo u tom smislu kao pisca apsurda tog tipa literature, ali u njegovoj književnosti postoje dubinski slojevi, prosto postoji jedan sloj i religioznosti. Tako jedno
kako da ne, pogotovo što se to sve menja kod Harmsa, zato što taj početak koji je bio u duhu futurističkom, on prosto se 30. godine, već od 34. u beležnicama, u stihovima pojavljuje se religiozna tema, molitve. Molitva, to je trenutak gladi, užasa, očajanja, nemogućnosti da obezbedi egzistenciju ni sebi, ni Marini Malić i tako dalje. Znači, to je prosto i stalno osjećanje užasa, kojega prati užasa i kao užas i kao terora, jel? Koji će na kraju se i završiti u 42. godine tragično, jel? Kad okončaće svoj život u dušenoj bolnici pri zatvoru, jel? Pošto je tako i nestao, kako je ukazao u svojoj pesmi, izašao čovek, jel, iz kuće.
U pauzi smo pričali o tome kako zapravo ruska umetnička avangarda ima taj jedan čudan luk. U početku je to bio jedan žestok, dramatičan glas koji osporava i konvencije, koje je gradio zaista nešto novo i nekako vlast je i to i prihvatila, da bi kasnije sve više taj mehanizam represije se stezao oko njih.
Kako da ne? Pa o tome je govorio i Boris Groys, upravo dovodeći u vezu vlast i avangardnu umetnost koja je težila ka tome da ona bude na vlasti. Međutim, naravno da tu može se i na taj način posmatrati, ali je činjenica da su avangardni umetnici nastradali. Svi, znači neko od gladi, neko kao recimo Hlebnikov, Filonov, s druge strane Majakovski koji se ubio, svi u 37. godini isto nastradali, i Harms i Vedenski, znači potpuno u stvari uništen taj represivni mehanizam, funkcioniše u suštini već od sredine 20. godina, od 25. pa nadalje, koji će naravno rezultirati na kraju 34. godine socrealističkom poetikom, koji prethodi objedinjavanje svih grupa u savez pisaca 32. godine, ali to je taj put. Naravno da su sa oduševljenjem prihvatili i teatar i poezija i film, pošto je film bila najrečitija od umetnosti u zemlji gde je većina stanovništva bila nepismena. Ali je, kako da kažem, taj apsurd postojanja, pošto se ljudi pojavljaju u sredinom 20. godine, 26. 27. i to prvo njihovo veliko veče, jel, tri leva sata, jel, gde je izvedena Jelizaveta Bam, gde su čitani stihovi, gde je pokazan film Mašina za mlevenje mesa, koja nije sačuvana, nažalost, Klimentija Mince i Razumovskog, je u stvari pokazatelj. To isto jako zanimljivo, to što je sam Harms nastupao i na tom ormaru se kretao. I taj predmet i svet, kako da kažem, tu je već, tu su već naznake onoga što njega zanima. Znači, gde glavni simboli postaju u stvari prozor i vrata, kao granice mog sveta i sveta van mene, i na koji način se sreću ta dva sveta.
Я когда-то умру. Мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпивают и полуют рай. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивенного, и ударит душа на ворованных клячах в голов, в дивных райских садах, на перу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаколов. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто, беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота и огромный этап. Тысяч пять на коленях сидел, как ржанет коренной, я смирил его ласковым словом, да репни измочал, еле выдрал и криву заплел. Седовласый старик что-то долго возился за словом, кряхтел и ворчал, и не смог отворить, и ушел. И измученный люд не издал ни единого стона, лишь на корточке вдруг занемевших колен пересел. Здесь малина братва нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых. Это Петр Святой, он апостол, а я остолоп. Вот и кущи сады, в коих прорва мороженых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я благ. Мне, чтоб были друзья, да жена, чтобы пала на гроб. Ну, а я уж для них украду бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Седовласый старик, он на стражу кричал, комиссарил. Прибежали с ключом,
и затеяли вновь отворять. Кто-то ржавым болтом под натужас обрель сударю, и как ринутся все в раз прекрасную ту благодать. Я подох на задах, не при старых свечах канделябр, не к Мадонне прижат Божий сын, а в храмах холоп. Вот и гуще сады своих прорва мороженых яблок, но сады сторожат. И убит я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от мест этих гиблых и зяблых. Кони просят овцу, но я закусил у дела. То ли обрыва с кнутом понад пропастью пазуху я был. Так я тебя привезу, ты меня из рая ждал.
Радио Београд 1, ночный программ. Емисија «Грађа за снове». И ево, после песме Владимира Висоцког, враћамо се разговору о руској поезији, руској авангардној поезији, песницима као што су Данијел Хармс, Веведенски. Upravo smo stigli do njih, a moj sagovornik je Kornelije Ičin, profesor ruske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kornelije, ja bih sad vas zamolio da nam pročitate neku Harmsovu pesmu, ovaj u originalu i u vašem prevodu.
Probuđenje elementov. Bog prasnulsa, otpir glas, vzjal pešinku, brosil nas. Мы проснулись, вышел сон, чуем утро, слышим стон. Это сонный зверь зевнул, это скрипнул тихо стул, это сонный разомлев тянет голову сам лев. Спит двурогая коза, дремлет гибкая лоза, вот ночную гонит лень, из мха встает олень. Тело стройное несет, шкуру темную трясет. Вон проснулся в поле пень, значит утро, значит день. Нет, над землей цветок не спит, птица пигалиц летит. Смотрит, мы стоим в горах, в длинных брюках, в колпаках, колпаками ловим тень, словословим новый день. Все. То есть на русском, а у переводу «Ютро или будень элемента». Бог се буди, очи трля, песок у нас от котрля. Будимо се, оде сан, стиже ютро, бруи дан. То сад зевну сани в звер, то сад шкрипну шифонер. То сад сани врти главом, прави лав ульюлькан славом. Спава сад ворога коза, дрема гибка дуга лоза. Устаје сад иза јеле, ночни дремеш тера јелен. Јурим својим лепим телом, кожом тамном тресе смело. Буди се у полју пањ, значи јутро, значи дан. Изнад земље цветне спава, птица лети, то је јава. Гледа, ми смо у планини, у капуту, у брзини, капа хвата сенке сан, прослављамо нови дан. Nema više.
Da.
Sjo, nema da. Više, to je njihovo karakteristično. Da.
Evo, u ovoj pesmi se pominje Bog, to ono što smo pričali, da postoji taj religijski sloj u njegovoj poeziji stalno prisutan, pa i u svemu drugome što je pisao. To, tako neko razmišljanje je zapravo pokušaj da se odgovori na neka pitanja koja su mnogo dublje.
Kako da ne, to je prosto jedna, kod Harmsa naravno, a kod Vedenskog da. Tim pre, zato što su za Vedenskog postoje samo tri teme o kojima on razmišlja, to su Bog, smrt i vreme. I to on govori recimo u tim razgovorima sa Lipavskim, koje su oni vodili 33. 34. godine, koji su zapisani, i to je to su tri glavne teme o kojima on razmišlja. I Vedenski, ali naravno evo i Harms. Zato što onaj trenutak kad je on izabrao kao svoj pseudonim, pošto je njegovo prezime Juvačov, kad je izabrao za pseudonim Harmsa, onda mu je otac rekao, Pa gde je to, gde je taj pseudonim, zato što na engleskom to je u stvari šteta, jel? A opet na francuskom šarm, jel? Tako da ima tu to ambivalentno značenje i negde njegov put je u stvari bio takav od ultra avangardnog do... do religioznog pesnika, jer poslednji njegovi zapisi jesu religiozni,
da.
Molitve.
A pesnik koga ste pomenuli, Aleksandar Vedenski?
Pa Aleksandar Vedenski je jedan od najčudesnijih pesnika, zato što to nije samo moje mišljenje, ali jedan od najsloženijih i teško i prevodivih, ali pesnik koji ima jednu duboku filozofsku notu i upaja kako
upija
da upio je tradiciju i 18. veka i 19. a opet znači apsurdita zvezda besmislice koja negde jeste simbol njegove poezije i izbija iz svakog stiha i suštinski on pokušava da skrene pažnju na na to da logički aparat koji mi baratamo da možda nije najprikladniji i da ono što mi smatramo normalnim da možda i nije u direktnoj vezi, da to nije istina, na primjer, da je možda primerenije spojiti četvorku i rame, a ne recimo rame i kaput ili recimo šešir i glavu, jel? Znači pokušava da i time u stvari razbija te uzročno-posledične veze i to je, na tome se u stvari zasniva negde poetika Aleksandra Vedenskog.
Što da nam pročitate na njegovu pesmu?
Sa zadovoljstvom, samo što su njegove pesme duge, pa ja možda jedan fragment.
Dobro.
Recimo pesma Smisao mora, pročitat ću samo deo, ali evo prvo na ruskom pa da. Na srpskom. Što bi bilo vse понятно, надо жить начать обратно. И ходить гулять леса, обрывая волоса. А когда огонь узнаешь, или в ламке, или в печке, то скажи, чего зияешь ты, огонь, владыка свечки? Что ты значишь или нет? Где котел, где кабинет? Вьются демоны, как мухи, над кусочком пирога. Показали эти духи руки, ноги и рога? Звери сочные воюют, лампы корчатся во сне, дети молча в трубку дуют, бабы плачут на сосне. И стоит универсальный бог на кладбище небес, конь шагает идеальный, наконец приходит лес. Мы испуганно глядим, думая, что это дым. Лес рычит, поднявши руки, лес волнуется от скуки и так далее. Зато что ова песма е написана без jednog знака интерпункции на три странице. Е сад како би то звучало у преводу на српски, који није објављен, али надам се да ће бити сабрана дела као што су и Хармса и Веденског, и то би звучало прилике овако. Смисао мора. Da razumeš sve što biva, unatraške počni život. Nek te šuma mnoge nose, da na glavi čupaš kose. A kad spaziš vatre kremen, ili u lampi, ili u peći, onda kaži zašto bleneš vatro, gospodaru sveće. Šta ti značiš ili te brine, gde je kazan, gde kabinet? Lete demoni komuve, nad komadom slatke pite. Otkrile nam te protuve, ruke, noge, roglje, bodlje. Zveri vode rat na rubu, lampe muči noćna mora. Deca duvaju u trubu, žene plaću. Plaču na vrh bora, gleda Bog univerzalni iz grobljanskog nebeskog huma, konj se kreće idealni, najzad dolazi i šuma. Oči bečimo u strahu, dimu nalik je i prahu, šuma vrišti, diže ruke, šuma brižna je od muke, jedva šapće možda zato, bit ću jednom dana fantom, oko brda polja svuda, drže strah na pladnju, crnooka zver i luda menjaju na radost patnju i tako dalje i tako dalje, pošto je to zaista dugačak tekst.
Da.
Ali ako smem da kažem još i to, interesantno je da kao što Harms dolazi do te religiozne teme, e tako isto i Vedenski u svom posljednjim tekstovima koji piše, a to odnosno posljednji koji piše, koji je sačuvan, pošto trećina njegovog, ako ne i više, stvarala što je nije sačuvana, jeste tekst Gde, kada, 1941. godine, pošto je on bio uhapšen 1941. godine i na putu, znači za deportaciju u logor, je umro. Znači to je, to su stihovi u kojima se on oprašta od sveta. I možda mogu samo jedan fragment, da, nekoliko reći da pročitam. Znači, gdje stajao je on naslonjen na kip, lica prepunog misli, on je stajao i sam se pretvarao u kip, bez krvi je bio, gledajte šta je rekao. Sad s Bogom drveće na drumu, sad s Bogom listopad na šumo i zvezda kretanje po krugu, i ptičji glasovi u lugu. I tako dalje. To je opraštanje pesnika sa svetom i negde identifikacija njega, Aleksandra Vedenskog, sa Aleksandrom Puškinom. Mm-hmm. I to je opraštanje sa kategorijama vremena i prostora u kojima mi postojimo.
Da, da. Ništa, evo, polako se bližimo i kraju ove, na prvog dela naše emisije. Proveli smo vas, evo, kroz dela i pričali smo o ruskim avangardnim pesnicima, od futurista do Oberjuta, od Majakovskog do Danila Harmsa i Vedenskog. U drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove iz radio drame koja je rađena na osnovu tekstova Danila Harmsa Slučajevi, a meni ostaje evo sad na kraju da se zahvalim mojim gošći. Hvala vam što ste bili u emisiji.
Hvala vama što ste mi pozvali.
Profesor ruskih književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i prevodilac, dakle, prevela je dela Danila Harmsa i Aleksandra Vedenskog, koje uskoro treba, nadajmo se, i da se pojave u štampi. Što ćemo i da poželimo da uskoro čitamo.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršava se 15 godina od ubistva 16 naših kolega u NATO bombardovanju 1999. godine. Ispred spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku biće održan pomen noćas u 2 časa i 6 minuta, kada je pre deceniju i po na radnom mestu ubijeno 16 naših kolega. Prenos je na prvom programu naše televizije. Pomen će biti održan i u 14 časova i 6 minuta. U znak zahvalnosti za pomoć koju već godinama namenjuju deci poginulih, predstavnici naše kuće uručit će zahvalnice građanima i organizacijama iz Nemačke i srpskim aktivistima. Istim povodom u holu RTS-a biće otvorena izložba fotografija Zašto bombardovanih objekata RTS-a autora Branka Pelinovića. Komisija za istraživanje ubistava novinara saopštila je povodom 15. godišnjice pogibije 16 radnika RTS-a u NATO bombardovanju da će taj zločin temeljno i potpuno ispitati. Udruženje novinara Srbije pozvalo je Ministarstvo odbrane i Vojno-bezbednostnu agenciju da učine dostupnim sve činjenice bitne za utvrđivanje odgovornih za smrt radnika RTS-a. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poverio je mandat za sastav nove vlade lideru Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću. Posle sastanka sa Nikolićem u predsjedništvu Srbije, Vučić je rekao da Srbija ulazi u teške i ozbiljne reforme. Najavio je da će u budućoj vladi rad ministara biti proveravan na 6 meseci. Skupština Srbije nastavit će u 10 časova konstitutivnu sednicu izborom predsjednika parlamenta, potpredsjednika i skupštinskih tela. Za predsjednika Skupštine predložena je Maja Gojković iz Srpske napredne stranke. Danas će biti održana i konstitutivna sednica Skupštine Beograda, na kojoj će biti potvrđeni mandati gradskim odbornicima i izabrani predsjednik i sekretar gradskog parlamenta i njihovi zamenici. U jednom stanu u severnom delu Kosovske Mitrovice sinoć je pronađena mrtva 25-godišnja devojka i jedan povređen muškarac. Prema nezvaničnim informacijama, devojci su nanete povrede hladnim oružjem, dok je muškarac zatečen sa ubodnom ranom u predelu vrata. On je prebačen u zdravstveni centar u Kosovskoj Mitrovici. Kosovska policija pretpostavlja da se radi o ubistvu i pokušaju samoubistva. Američki vojnici stigli su u Poljsku kako bi započeli seriju vojnih vežbi u 4 zemlje istočne Evrope. Pentagon je saopštio kako namerava da time ojača savezničke države u tom regionu posle pripajanja Krima Rusiji. Pored Poljske, vežbe će biti održane i u Estoniji, Letoniji i Litvaniji. Jelena Janković plasirala se u osminu finala teniskog turnira u Stuttgartu, pošto je savladala Nemicu Monu Bartel sa 2-1. Na istom turniru Ana Ivanović će u prvom kolu igrati protiv Nemice Sabine Lisicki. Meč počinje posle 15 časova. I vreme danas, na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, samo na severu pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost nam je bila Kornelija Ičin, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Bilo je reči o ruskoj avangardnoj poeziji i o pesnicima Harmsu, Hlebnikovu, Vevdenskom, Kručonihu i drugim. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, slušat ćemo odabrane delove radio drame Danila Harmsa Slučajevi u adaptaciji i režiji Video Gnjenović. Drama je realizovana 1982. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge u radio drami tumače Milo Žutić, Renata Ulmanski, Josif Tatić, Predrag Ejdus, Vukosava Dunđerović i Đurđija Cvetić.
Čak i da me nema, ali nekad da je bilo kod vas došao sa kakvim teretom na duši, sa kakvim god gresima koji mu razvilo misli, ja bi ga zagrlio i rekao:
Siko moj, uteši se, nikakav teret nije ti na duši i nikakve grehe u telu tvom ne vidim.
To se dogodilo još pre revolucije. Jedna trgovkinja je zemnula i u usta joj uletela kukavica. Na poziv svoje supruge odmah dotrča trgovac i, shvativši s mesta u čemu je stvar, postupi na najbolji mogući način. Od toga trenutka postade on poznat svim žiteljima grada, tako da su ga izabrali u senat.
Bio sam velik i silan. Sretajući me na ulici, ljudi su se sklanjali u stranu i propuštali me, a ja sam prolazio kroz gomilu kao pegla. Često su mi celivali noge, ali ja se nisam bunio. Znao sam da sam toga dostojan.
Ali pošto je odslužio 4 godine u senatu, nesrećni trgovac jedne večeri zevnu i u usta mu ulete kukavica. Na poziv svoga muža odmah dotrča trgovkinja i postupi na najbolji mogući način.
Čak sam i sam, budući gibak u telu, pokušao da celivam sopstvenu nogu. Pošlo mi je za rukom da celivam svoj palac. Bio sam srećan. Spoznao sam sreću drugih ljudi.
Slava o njenoj dosetljivosti rasprostrla se po celoj guberni i trgovkinju odvedoše u prestonicu da je predstave mitropolitu. Slušajući dugu trgovkinjinu priču, mitropolit zevnu i u usta mu ulete kukavica.
Svi su mi se klanjali, to ne samo ljudi, nego čak i životinje, koje kakvi insekti puzili su predamnom i vrteli svojim repovima.
Na glasni mitropolitov poziv dotrča Ivan Jakovljević Grigorijev i postupi na najbolji mogući način. Zbog toga Ivana Jakovljevića Grigorijeva unaprediše u Ivana Jakovljevića Antonova i predstaviše ga caru.
U to vreme ja sam bio zaista mudar i sve sam shvatao. Čak su me vodili u institut mozga i predstavljali me učenim profesorima. Tu su nekim električnim žicama izmerili moj um i jednostavno se izbezumili. Nikad ništa slično nismo videli, rekli su.
I eto, sad postaje jasno na koji je način Ivan Jakovljević Antonov napravio sebi karijeru.
Jedan antrkot, jedan antrkot, jedan antrkot.
Kto ovaj jest?
Ovaj jest Ivan Ivanović Susanjin. Upravo ona istorijska ličnost koja je položila život za cara i docnije bila opevana u Glinkinoj operi. Zašao jednom u rusku krčmu i zatražio jedan antrkot.
Kto ovaj jest?
Ovaj jest patriot nam Ivan Ivanović Susanin.
Pamćenje ti je uopšte čudna pojava. Kako se samo neke stvari teško zapamte, a kako se samo lako zaborave, a nekad biva i ovako. Zapamtiš jedno, a setiš se nečeg drugog, ili zapamtiš nešto s mukom, ali trajno, a onda više ničega ne možeš da se setiš.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Slušam odabrane delove iz radiodrame Slučajevi Danila Harmsa.
Kalugin. Kalugin. Kalugin zaspa. I usni san. Kao sedi on u žbunju, a mimo žbunja prolazi milicioner. Kalugin se probudi, počeša se po ustima i opet zaspa. I opet usni san, kao ide on mimo žbunja, a u žbunju se pritajio i sedi milicioner. Kalugin se probudi, podmetnu pod glavu novinu da ne bi upljuvao jastuk i opet zaspa. I opet usni san. Kao sedi on u žbunju, a mimo žbunja prolazi milicioner. Kalugin se probudi, podmetnu novinu, leže i opet zaspa. Zaspa i opet usni san. Kao ide on mimo žbunja, a u žbunju sedi milicioner. Tu se Kalugin probudi i odluči da više ne spava, ali momentalno zaspa i usni san. Kao sedi on pored milicionera, a mimo njih prolazi žbunje. Kalugin kriknu i stade da se prevrće po krevetu, ali više nije mogao da se probudi. Spavao Kalugin 4 noći uzastopce, a petog dana se probudio tako mršav da je morao uzicom da priveže čizme za nogu kako mu ne bi spadale. U pekari, gde je Kalugin redovno kupovao pšenični hleb, nisu ga prepoznali i poturili mu poluražani.
To bi u stvari bilo sve.
Ronin je rekao,
Imate veoma lepe čarape. Irina Mazer je rekla.
Sviđaju vam se moje čarape? Ronin je rekao.
O, da, veoma.
I dodirnu ih je rukom.
Irina rekla.
A zašto vam se sviđaju moje čarape? Ronin je rekao.
Veoma, veoma su glatke. Irina je zadigla suknju i rekla.
Vidite li koliko su dugačke? Ronin je rekao.
O, da, da. Irina rekla.
A ovde se završavaju. Tu već ide gola noga.
O, kakva noga.
Rekao je Ronin.
Rekla Irina.
Imam veoma debele noge.
O, pokažite.
Rekao je Ronin.
Irina rekla.
Ne može, nemam gaćice. Ko je?
Otvorite vrata! Vaše prezime?
Mazer.
A vaše prezime?
Ronin, prezivam se Ronin.
Imate li oružje?
Nema.
Sedite ovamo. A vi?
Nemam.
Obucite kaput, morate da pođete sa nama.
Zašto?
Brzo.
Treba da se presvučem.
Ne.
Ali moram još nešto da obučem.
Ne.
Zbogom, Ronine.
Razgovor je zabranjen.
I ja također treba da idem sa vama.
Da, oblačite se.
A, evo, spreman sam.
Idemo.
Treba da zapečatite vrata.
Ajde napolje.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela. Ne
nedeljom za selo.
Romana Tem, Andone Program Esko, Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo odabrane fragmente iz radiodrame Slučajevi Danila Harmsa.
Odlučio sam da raskrinkam jedno društvo, što upravo i radi. Počet ću s Valentinom Jefimovom. Ta loša domaćica pozove na svojoj kući i umjesto jela iznese na sto neke splačine. Volim dobro da pojedem i razumem se u jelo. Ne možeš ti meni da podmetneš. Zalazim u restorane i vidim kakva je tamo hrana. I ne mogu da podnesem kad ne računaju s tom crtom u mom karakteru.
Pitao je neki starač, žavaš.
Kad je to bilo? Kakav starac?
Ne znam.
Kad je to bilo?
I što ne znam?
Vi ste razgovarali sa starcem?
Ja sam razgovarala sa starcem.
Pa kako onda ne znate kad je to bilo?
Ne znam.
Ej, slušajte, slušajte. Petrov sedi na konju i drži govor masi o tome kako će biti ako se na mestu gde je sada društveni park podigne američki oglakoder. Masa sluša i očigledno slaže se.
Slaže se?
Da, Petrov nešto zapisuje u svoju beležnicu. Iz mase se izdvaja čovek srednjeg rasta i pita Petrova šta je zapisao u svoju beležnicu.
Pita šta je zapisao?
Da, Petrov odgovara da je to njegova lična stvar. Čovek srednjeg rasta insistira, reč po reč počinje rasprava.
Reč po reč, pa...
Masa se stavlja na stranu čoveka srednjeg rasta i Petrov, da bi izneo živu glavu, potera svoga konja i zamače za uga.
Zamače za uga.
Masa se uzburkala i nemajući drugu žrtvu, hvata čoveka srednjeg rasta i otkida mu glavu.
Sad prelazim na Leonida Saveljevića Lipavskog. On se ne stidi da mi u lice kaže kako mu se svakog meseca rodi po 10 misli. Prvo i prvo laže. Ne rodi mu se po 10, nego manje. Drugo, meni se rodi više. Nisam brojao koliko mi se rodi za mjesec dana, ali sigurno više nego njemu.
Otkinuta glava se kotrlja kolovozom i zaglavljuje u otvoru za kanalizaciju. Masa, udovoljivši svojim strastima, razilazi se.
Evo, ja, na primjer... Ne trpam svima to što kao imam kolosalan um. Imam sve osnove da sebe smatram velikim čovjekom. U osnovnom, ja sebe takvim i smatram.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove iz radiodrame Danila Harmsa, Slučajevi.
Koliko je sati?
Pogledajte.
Gledam, ali na tom satu nema skazaljke.
Sad je 2:45.
A šta ćete vi u moje sobi? I zašto sedite u mojoj fotelji?
Klekni!
Slušajte, vi... Otkud vam vama pravo da se razbaškarite po mojoj sobi i da mi još i naređujete? Ja uopšte neću da klečim.
I ne treba. Sad moraš da legneš na stomak i nabiješ lice u pod.
Slušajte, vi se nalazite u mojoj sobi. Ja treba da radim. Molim vas da odete.
Starice umrla. A možda i nije umrla. Da je opipa pčela. A pčelo je hladno. A ruka također. I što sada radim? Mrtva starica sedi kao vreća u mojoj fotelji. Zubio i štrče iz usta. Podseća me na lipsalo konja. Odvratan prizor. A da je prekrijem novinama? Ne. Jer ko zna šta sve pod novinama može da se dogodi? Uuu, gadne. A da je zviznem čizmom u podac. Op, šta je? Gle, veštačka vilica je odletela u gole. Ne smem više da je umar. Ostavit ću traga. Pa će misliti da sam je jako. Bolje da idem da kupim za ovih 11 rubalja šunkaricu i hleb i još će preteći za duvan.
A, vi pustite Lulu. To mi se strašno dopada. O, znači vi sami kupujete hleb.
Ne, samo hleb. Ja sebi... Sve sam kupujem.
A gde ručavate?
Obično sam sebi kuvam ručak, a ponekad jedem i u pivnici.
A, volite pivo?
A ne, više volim votku.
I ja volim votku.
Volite votku? Kako je to lepo. Volao bih da jednom nešto zajedno popijem.
I ja bih volao da s vama popijem votku.
Oprostite, mogu li nešto da vas pitam?
Strašno sam pocrvenela. Pitajte. Pitajte, naravno.
Dobro. Pitaću vas. Verujete li vi u Boga?
Boga? Da, naravno.
A šta mislite da kupimo sad votku i da odemo kod mene? Ja stanujem tu blizu.
Važi. Slažem se.
Pa onda, hajdemo. Šta ću da radim s njom u sobi kad kod mene leži mrtva starica? Moram brzo da pobegnem. Moram pobeći Sakradonu Mihajloviću Proninu.
Pa kuda ćete? Kuda ćete?
Thank you. tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršava se 15 godina od ubistva 16 naših kolega u NATO bombardovanju 1999. godine. Ispred spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku održan je pomen noćas u 2 časa i 6 minuta, kada su pre deceniju i po na radnom mestu ubijene naše kolege. Miroslav Medić, brat poginulog Siniše Medića, podsjetio je da su te noći ubijeni nedužni ljudi koji su profesionalno obavljali svoje radne zadatke.
Raketa Milosrdnog anđela prekinula je sve njihove nade i radosti. Ostali su u ovoj srušenoj zgradi, razvejani po Tašmajdanskom parku, preselivši se u večnost. Krivci za njihovu smrt, generali i političari koji su bili upozoreni na tačan čas napada i koji su ih hladnokrvno žrtvovali, još uvek nisu procesuirani. 15 godina posle i dalje pitamo zašto. Odgovor još nismo dobili. Želimo da saznamo punu istinu i da se svi odgovorni privedu pravdi.
Pomen će biti održan i u 14 časova i 6 minuta. U holu RTS-a popodne će biti otvorena izložba fotografija bombardovanih objekata RTS-a, autora Branka Pelinovića. Komisija za istraživanje ubistava novinara saopštila je povodom 15. godišnjice pogibije 16 radnika RTS-a u NATO bombardovanju da će taj zločin temeljno i potpuno ispitati. Kako se navodi, porodice žrtava već su radile veliki deo posla, jer su prikupile znatan broj indicija ili dokaza o mogućem žrtvovanju radnika televizije i o naredbodavcima tog žrtvovanja. Udruženje novinara Srbije pozvalo je Ministarstvo odbrane i Vojno-bezbednostnu agenciju da učine dostupnim sve činjenice bitne za utvrđivanje odgovornih za smrt radnika RTS-a. Slede ostale vesti. Skupština Srbije nastaviće u 10 časova konstitutivnu sednicu izborom predsjednika parlamenta, potpredsjednika i skupštinskih tela. Za predsjednika Skupštine biće predložena Maja Gojković iz Srpske napredne stranke. Danas će biti održana i konstitutivna sednica Skupštine Beograda. Trebalo bi da bude poznato i koje stranke će biti deo većine u gradskom parlamentu. Vojska Srbije obeležit će svoj dan 23. april. Ministar odbrane Nebojša Rodić izjavio je tim povodom da je u narednom periodu prioritetni zadatak dalji razvoj oruženih snaga, njihova hitna i neodložna modernizacija i opremanje u skladu sa mogućnostima države. Američki državni sekretar John Kerry upozorio je noćas u telefonskom razgovoru šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da bi Vašington mogao da uvede dodatne sankcije Moskvi ukoliko se ne smire tenzije na istoku Ukrajine. Agencija Reuters prenosi da je Kerry saopštio Lavrovu dokaze o tome da proruski demonstranti nastavljaju da zauzimaju ukrajinske institucije, zarobljavaju novinare i druge civile. U 25. kolu fudbalskog prvenstva Srbije Crvena zvezda je u Beogradu pobedila Niški Radnički sa 2:0, dok je Partizan istim rezultatom izgubio u Kruševcu od Napretka. 5 kola pre kraja šampionata Zvezda je prva na tabeli sa 6 bodova više od Partizana. I vreme danas na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, samo na severu pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. Trenutno je u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Slušamo odabrane delove iz radio drame Slučajevi Danila Harmsa.
Nisam vas prekinuo posle.
Ne radim ništa, sedim prosto na podu.
Znate, dođem kod vas sa votkom i zakuskom i ako nemate ništa protiv da malo posedimo i popilio.
Vrlo, vrlo dobro, uđite.
Evo, imam i safalade.
Safalade?
Kako ćemo da ih jedemo? Presne ili kuvane?
Stavit ćemo ih da se kuvaju, a dok se ne skuvaju, pićemo votku uz kuvano meso. Zdravo je piti votku. Mječnikov je pisao da je votka zdravije od hleba, jer je hleb najobičnija slama koja gnije u našim želucima.
Strašno sam gladan. Ja sam, znate, poslednji put jeo juče u onom podrumčetu s vama i od tada ništa nisam jeo, sve vreme sam pisao.
Prijatno je pred sobom videti genija.
Da znate, došao sam da se spasem od potere.
Ko vas progoni?
Dama. Upoznao sam je u pekari i odmah se zaljubio.
Je li lepa?
Da, po mom ukusu. Pristala je da idemo kod mene na votku, ušli smo u radnju, ali ja sam morao neopaženo da umaknem.
Niste imali para?
Ne, setio sam se da ne mogu da je pustim u svoju sobu.
Zašto? Je li tamo neka druga dama?
Pa, moglo bi se reći da je u mojoj sobi neka druga dama.
Ženite se. Hoćete li me zvati na svadbu?
Ne. Tom damom neću da se oženite.
Onda se oženite onom iz pekare.
Pa što ste mi navalili da me ženite? A šta vi mislite o pokojnici?
Sve negativno, ja ih se bojim.
Da, ni ja ne podnosim pokojnike. Kad bi se kod mene zadesio pokojnik, da mi nije nikakav rod, ja bi ga verovatno opaučio nogom.
A, ne treba ritati mrtvace.
Sakrado Mihajloviću. Ja bi ga opaučio čizmom po sred njokalice. Ne podnosim pokojnike i decu.
Slažem se, deca su odvratna.
A šta je po vama gore? Pokojnici ili deca?
Deca su možda gora, ona vam više smetaju. A pokojnici kakvi su da su, više nam ne zagorčavaju život.
O, zagorčavaju!
Hoćete li još votke?
Ne, hvala, neću više. Hteo bih nešto da vas upitam.
Da.
Verujete li vi u Boga?
Ima nepristojnih postupaka. Nepristojno je tražiti od čoveka 50 rubalja na zajam, ako ste vidjeli da je on upravo stavio u džep 200. Njegovo je da vam da pare ili da vas odbije. Najzgodniji način da vas odbije jeste da slaže kako nema para. Ali vi ste vidjeli da on ima para i na taj način ste ga lišili mogućnosti da vas lepo i prijatno odbije. Lišili ste ga prava na izbor i to je svinjarija. To je netaktičan i nepristojan način i pitati čoveka veruje li u Boga. To je također netaktičan i nepristojan način.
Ali to jedno s drugim nema veze.
Pa ja ih dovodim u vezu.
Pa dobro, pustimo to.
Molim lepo, ja sam jednostavno odbio da vam odgovorim.
Ma ja ne bih odgovorio, samo s drugog razloga.
Kakvog razloga? Šta? Idete, a votka?
Doviđenja.
Doviđenja, hvala vam.
Moram ući. Moram uleteti u sobu. Dobro, uđi u svoju sobu u kojoj se nalazi jedan nepomičan pokojnik.
I ući ću.
Dobro, uđi, pokušaj.
Evo.
Sačekaj. Tu li si? Ležiš na podu sam prag, jeli? Nabila si lice u pod. E, sad ćemo mi da se obračunamo.
Hvališ te me.
Ne.
S nekim ste pričali.
Ne.
Šašvim poludeo.
Pokojnici su loš svet. Čekajte, zaludih nazivaju pokojnicima. Oni su nespokojnici. Pitajte bilo kog čuvara u mrtvačnici. Šta vi mislite? Zašto su oni tamo postavljeni? Samo zbog jednog, da paze da se pokojnici ne razmile. Jedan pokojnik, dok se čuvar po naređenju uprave prao u parnom kupatilu, izmileo je iz mrtvačice, uvukao se u komoru za dezinfekciju i pojeo gomilu rublja. A radnici iz dezinfekcije svojski su izmlatili pokojnika, ali za uništeno rublje morali su da plate iz svog džepa. a drugi pokojnik se uvukao u porodilište i tamo tako prestravio sve prisutne da je jedna porodilja pobacila, a pokojnik se okomio na mrtvorođenče i stao da ga proždire kao ava. A kad je jedna hrabra bolničarka pokušala da ga udari hoklicom po leđima, on je bolničarku ujeo za noku. I ona je ubrzo umrla od trovanja krvi izazvanog otrovnim ujedom leša. Da, 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 pokojnici su loš svet i s njima treba biti načisto.
Sjajno, baš je to sjajno. To što je tako sjajno ispričali, ja bih zviždala koliko ste to sjajno ispričali. Šaševim poluda.
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone programesko. Radio Beograd 1.
Novinara. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušam odabrane delove iz radiodrame Slučajevi Danila Harmsa.
Čuo sam za ovakav izraz. Ugrabi trenutak. Lako je to reći, ali teško uraditi.
Po mome, takav izraz je besmislen. I zaista, ne može se zahtevati, nemoguće.
Takođe je nemoguće ugrabiti epohu, zato što je to isto tako trenutak, samo veći. O,
druga je stvar, kad se kaže, nek vam se ureže u pamćenje ono što se dešava ovoga trenutka, to je sasvim druga stvar.
Da, to je sasvim druga stvar.
Da, to je sasvim druga stvar.
Evo, na primjer, 1, 2, 3. I vidite, meni se urezao trenutak u kojem se ništa nije dogodilo.
Da, i meni se urezao trenutak u kojem se ništa nije dogodilo.
A meni se urezao trenutak u kome se ništa nije dogodilo.
Ispričao sam ovo za Volockom. Njemu se to veoma dopalo, pa je po ceo dan sedeo i brojao 1, 2, 3. 1, 2, 3. I primećivao kako se ništa ne dešava.
U tom poslu Zabolotskog je zatekao Švarc i Švarc se također zainteresovao za taj originalan način utvrđivanja onoga što se dešava u našoj epohi, zato što se epoha sastoji upravo od trenutaka.
Ali molim vas da obratite pažnju kako se kao rodonačelnik toga metoda opet javljam ja. Prosto zadivljujuće.
Zadivljujuće, da.
Ono što drugi postižu teško, ja postižem lako.
Zadivljujuće.
Da. Ja čak umem i da letim, ali o tome neću da pričam. Jer mi onako niko ne bi poverovao.
Mnogi smatraju žene iskvarenim bićima.
A ja nipošto, naprotiv, čak ih smatram veoma prijatnim.
Punačka mlada ženica, zbog čega je ona iskvarena? Ona uopšte nije iskvarena.
Sve što kaže Leonid Saveljević, već sam u nekoj ranijoj prilici rekao ja.
I ne samo što kaže Leonid Saveljević.
Svi se grabe za makar delić neke moje misli. Meni je to čak smešno. Na primjer, dojuri kod mene juče Oljeljnikov i kaže, potpuno se zapleo u životnim pitanjima. Ja mu uputim nekoliko savjeta i dam mu voljno. Pošto sam ga tako potpuno usrećio, otišao je u najboljem raspoloženju. Ljudi vide u meni podršku, ponavljaju moje reči, dive se mojim postupcima i zato mi ništa ne plaćaju. Glupi ljudi. Bolje bi vam bilo da mi dobro platite, pa da vidite kako ću time biti zadovoljan. Ko je?
Otvaraj vrata. Vaše prezime?
Harms.
Vaše prezime?
Mazar.
Vaše prezime?
Pronin. Prezivam se Pronin.
Imate li oružje?
O, nemam.
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 Šta je ovo?
Mašina.
Kakva mašina?
Nikakva. Mašina, uopšte.
Dobro. Otkud vam ona?
O, sastavio sam je.
I? Čemu služi?
Ničemu.
Kako ničemu?
Tako, ničemu.
Šta će vam ona?
Prohtelo mi se da imam kod kuće jednu mašinu.
Obucite kaput. Morate da pođete s nama.
Zašto?
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 Brzo.
Treba da se presvučem?
Ne.
Zbogom, Irina i Pronin.
Razgovori zabranjeni.
I ja također treba da idem s vama?
Da, oblačite se.
Da, evo, spreman sam.
I ja također treba da idem sa vama?
Da, oblačite se.
Evo, spremna sam.
Treba da žapešačite štan!
Ajde, svi napolje.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo završni deo radiodrame Slučajevi Danila Harmsa.
Sad mi se spava, ali neću da spavam. Uzet ću hartiju i pero i pisat ću. Osjećam u sebi strašnu moć. Još sam juče sve smislio. Biće to priča o čudotvorcu koji živi u naše vreme i ne čini čuda. On zna da je čudotvorac i da može da učini bilo kakvo čudo, ali neće. Izbacuju ga iz stana, on zna da treba samo da mrdne prstom, da zadrži stan, ali neće. Već poslušno napušta stan i odlazi da živi u šupi na periferiji. On tu šupu može da preobrazi u prekrasnu kuću od opeke, ali neće, već nastavlja da živi u šupi i na kraju krajeva umire, ne učinivši za života ni jedno čudo. Pojma nemam šta mi je. Trebalo je da uzmem pero i hartiju, a ja grabim sve druge predmete, a ne one koji su mi potrebni. Jurim po sobi. Od prozora do stola. Od stola do peći. I od peći opet do stola. Zatim do kauča. Onda opet do prozora. Sad je tek 5 sati. Preda mnom su ceo dan, veče i cela noć. Stojim na sred sobe. O čemu li mislim? Već je 5:20. Evo, i vrana proleće kraj prozora. Da. Sunce se skriva za dimljak preko puta. Treba iskoristiti tu senku i napisati nekoliko reči o čudotvorcu. Grabim pero i pišem. Čudotvorac je bio visok. Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građe za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.